Jeppe Skov her, og du lytter til Malif Interviewer Iværksætter, hvor du vil få råd og erfaring, så du kan opnå dine drømme og mål hurtigere. Tak fordi du vil lytte med. Velkommen til episode 22. I dag skal vi høre om Andreas von der Heide fra herretøjsbrandet Le Deux. Det her er et afsnit, jeg har glædet mig rigtig meget til at udgive. Ikke mindst fordi min store interesse er inden for herretøj, og så især får lov til at interviewe en af Danmarks større herretøjsbrand, har været en ret fed fornøjelse for mig i hvert fald. Så Andreas, er du klar til at lette?
Jeg er klar til at flyve.
Det lyder sgu godt. Lige til at starte med, vil du introducere dig selv, så gæsterne ved helt præcis, hvem de er, hvem du er, hvis de ikke vidste det i forvejen?
Ja, selvfølgelig. Hvad hedder det? Ja, mit navn det er, som du allerede så pænt har sagt, Andreas von der Heide. Jeg er 30 år, og jeg ejer Le Deux, som er et dansk tøjselskab. Jeg er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet, men valgte allerede meget tidligt i processen, da jeg startede på jura, og at skabe mit eget, startede med selv at sidde og ty patches på en hvid t-shirt, og har ligesom taget rejsen fra min hvide t-shirt til i dag, og har omkring 600 butikker, der sælger min varer rundt omkring i Europa, og står over for en masse spændende udfordringer det kommende år. Så det er sådan helt grundlæggende. Så er jeg far til to og er gift med min hustru, med min kone.
Tillykke med den, de er jo næsten, ja, vi skrev jo sammen i december til at starte med, var de ikke lige blevet født?
Den ene er, hvad hedder det, næsten fem, men den anden er lige blevet født her i december måned, så det er forfra igen, og det er dejligt.
Tillykke med det.
Tak.
Egentlig, nu er du sådan set forholdsvis lidt høj på motivation og så videre. Jeg kan godt lide at spørge om ordsprog og citater, fordi det giver mig motivation, så håber jeg lidt lytterne deler samme opfattelse som jeg gør. Så hvad har du af citater, ordsprog eller sætning?
Ja, men jeg har et, som er tatoveret på min arm, så hver dag jeg kigger på det, så minder du mig om, hvad det er, vi skal. Det er det her challenging the status quo, udfordre status quo. Hvordan kan vi blive vildere, hvordan kan vi blive bedre? Og det har været sådan en leveregel, uden jeg har tænkt over det. Hvis du tager en pendant i mit liv, jeg har lavet meget ekstrem sport, startede med at løbe maraton, hvordan kunne vi blive videre eller vildere, lavet Ironman og endte med at løbe 250 km gennem Sahara. Og det samme med min forretning, starter med en t-shirt, bygger det videre til en sweatshirt, etablerer selskabet i Danmark, og nu bygger vi det op uden for landets grænser. Det der med hele tiden at ville mere, og ikke at slippe foden for speederen, det er nok mit mantra. Så i stedet for at give dig 3-4 stykker, så giver jeg dig det, jeg lever efter til daglig.
Det var sgu da helt perfekt, og dejligt at du selv svarer på næste spørgsmål. Hvad det betyder for dig, at du faktisk både har det tatoveret på arm, og du faktisk også bruger det igennem et hele livsmantra?
Jeg lavede en aftale med mig selv, da jeg begyndte at få tatoveringer, at de skulle ligesom kunne sige, når jeg er død, hvis der er nogen, der kigger på mig, så skal de kunne læse mit liv på min højre arm. Så lidt død-logoet er tatoveret, og jeg har tatoveret mit mantra der, og forskellige andre ting, min børns navn og min kones navn osv., som har betydning for mig. Så det er min højre arm, det er mit livshistorie.
Nu sidder jeg og tænker lidt på, hvor, ja, du er ikke så meget om showet, men hvor kom ideen fra egentlig, at du skulle have det? Jeg sidder og tænker lidt sådan russisk mafia fængsel.
Min far døde af kræft, da jeg var, hvad hedder det, 2 år. Det har fyldt relativt meget af mit liv. Da jeg lavede Ironman, så lavede jeg det for Kræftens Bekæmpelse, for at skaffe nogle penge til andre børn, der ligesom har været ramt af sorg. Og når man lå i bøjlen på sin cykel, så kunne man ligge og kigge ind på sin indarm. Og så startede jeg med at få tatoveret min fars dødsdato, som er ligesom en hurdle for mig i mit liv. Og så har jeg bare bygget på derfra og tænkt, okay, hvis jeg ikke kun skulle have én, hvad skulle jeg så have? Jamen, så fik jeg lidt dølogoet, og så fik jeg, og så videre, og så videre, og så videre. Så har jeg bare bygget på stille og roligt. Der er ikke så meget mafia over det.
Og det var, altså, ja, keder at skulle høre din far og så videre. Jeg skal lige selv samle mig. Så,
ja.
Ja. Lad os køre lidt videre. Hvorfra fik du idéen til din virksomhed? Jeg så, I startede i en kælder, og ja.
Jeg møder en af mine kammerater, som blev en kammerat. Jeg mødte ham gennem min ekskæreste, og han var politisk flygtning fra Kongo og boede i Albertslund, og jeg var fra Snekkersten op nordpå. Og det var sådan to vidt forskellige livsstile, to vidt forskellige stilarter og to forskellige kulturer, der ligesom mødtes. Lidt døbt betyder de to på fransk, og de to er kendetegnet ved ham og mig, men også det her med, at sammen er vi stærkere, partnerskaber og så videre, som vi også kan komme ind på, som ligesom har defineret vores relative succes det var ligesom det, og han var inden for modeverdenen, og han kom og viste mig de her patches, vi sad og syede på en hvid t-shirt i starten, og jeg synes bare, det var verdens fedeste t-shirt, og så grundlæggende var det egentlig. Og så i starten handlede det bare om at få folk til at gå i det og lave noget larm ved siden af studiet. Jeg vidste godt, at jeg ikke skulle være inde og være advokat, det var slet ikke mig. Så ligesom for at prøve at skabe mit eget, og så tog det, da vi havde solgt 500 t-shirts, jamen, så havde vi råd til at købe 300 sweatshirts, og så havde vi stille og roligt kunne bygge på derfra.
Ja, på den måde, ja, nu har jeg jo selvfølgelig følt lidt med, I skrev på et tidspunkt med, ja, jeres logo. Er der en eller anden speciel historie med de to ettaller?
Ja, det er et romersk total. Hvad hedder det? Det handler ganske enkelt bare om, hvad hedder det? At firmaet hedder Le Deux. Det er to verdener. Det er på tværs af grænser, på tværs af kultur og så videre. Så det er ligesom historien.
På noget helt. Ja, efter du fik ideen til at skulle lave de her t-shirt med patches, hvad lavede I egentlig helt præcis fra idé til handling?
Lige meget hvad jeg laver, og stadig den dag i dag, så er der meget kort fra idé til handling. Hvad hedder det? Jamen, i første omgang var det at finde nogle patches, vi kunne få hjem, og så var det at købe nogle H&M t-shirts og noget sytråd, og så kunne vi sidde og sy dem på selv. Derfra, da vi fandt ud af, at vi havde solgt 20, og vi ikke gad at sy ting på, jamen, så var det at finde en producent, hvor vi så mødte første udfordring. Vi skulle tage 500 styks per farve, og vi havde jo ikke nogen penge dengang. Og der fik vi lavet en aftale, så vi betalte af løbende til den her producent, når vi fik solgt vores varer tilbage. Til det her med at få folk til at tro på en i den spæde opstart, det er vigtigt. Og så er det gået, altså stille og roligt derfra, så kan man sige, da vi så havde solgt de 500 t-shirts og skulle købe de 300 sweatshirts, så sagde vi, okay, nu er der lidt sjov her, skulle vi lave et APS. Så fik vi, min kammerats far til at hoppe ind i selskabet og låne os 80.000 til at lave et selskab. Og så betalte vi ham de 80.000 tilbage, og så havde vi et selskab osv. Så i starten, altså det har virkelig været meget lavpraktisk i starten.
Det var egentlig godt at høre. Så egentlig, ja, hvad var egentlig årsagen til, at du startede, du kom fra advokat og så gik over i tøj?
Jeg tror, at som person vil jeg være ekstremt dårlig til at være under andre. Jeg kan godt lide at skabe, og jeg kan godt lide, når folk siger, at man ikke kan. Altså grunden til, at jeg også har lavet alt det der ekstremsport, det er for at bevise, at jeg kan gøre, hvad jeg vil. Og da folk sagde, at vi ikke kunne lave en tøjforretning ud fra en hvid t-shirt, jamen så var jeg bare tændt. Jeg er tændt på den der udfordring af at gøre noget, folk ikke tror, man kan gøre. Men at bevise mig selv og bevise, vi kan, hvad vi vil.
Og egentlig stærk nok, sådan, er egentlig det, der driver dig, det er faktisk... Ja, det gør det i hvert fald, jeg prøver bare lige at opsummere. Sådan, det, der driver dig, det er faktisk modbevis andres nejer.
Ja, det kan jeg godt lide.
Stærkt. Egentlig, jeg skal lidt videre til, hvilke opgaver, fordi du har jo oplevet voldsom vækst, vil jeg næsten sige, og så videre. Men der er jo selvfølgelig alle dage jo ikke lige sjove og morsomme, så hvilke opgaver brænder du mest og mindst for?
Jeg brænder allermest for at rejse og møde mennesker og få dem med på rejsen. Motivere folk til, at vi godt kan det her og drive væksten. Jeg lever mindst for driften, hvorfor at min partner i det her selskab er absolut den bedste inden for at drive sådan et selskab og drifte sådan et selskab her. Så det vi egentlig har sagt, det er, at jeg er front office. Jeg er ham den sjove, der står på messer, der går ud med sælgerteamet og møder folk og fortæller historien. Sidder og snakker med dig. Og jeg smider bagud til ham, og så er han min gode kammerat, og han er mand, der får tingene til at ske og putte dem i bokse herhjemme.
Altså, ja, det er jo ikke den anden modsætninger, men jeg samler meget godt hinandens styrker og svagheder op.
Ja.
Stærkt. Det lyder sgu da egentlig fornuftigt. Egentlig, ja, nu er jeg lidt interesseret i at høre sådan hvad, bare tøjbranchen generelt, om du har nogle sådan faste arbejdsopgaver, du ser til hver dag?
Ja, men man kan sige, at jeg ryger stadig ind i driften. Jeg har selvfølgelig omsætningen, og så har jeg mit team herinde, som er salg og marketing, som er dem, jeg ligesom som kører med, ikke? Så alt hvad der hedder, hvor står vi nu, og hvor er det, vi skal hen, men det er mere på et strategisk niveau. Jeg har nogle managers, som eksekverer lige pt, og så sætter vi retningen sammen, og så løber de med boldene. Men min daglige drift med dem og snakke med dem er noget, jeg jeg bruger rigtig meget tid på.
Ja, på den måde, lad os dykke lidt ind i, hvordan var det for dig personligt at gå fra overgangen til at være selv, og så lige pludselig skulle styre et team?
Det kom meget naturligt. Det kommer jo stille og roligt i det små. Så har vi ansat en mand, så ansat vi to mand. Så det er jo ikke kommet fra den ene dag til den anden. Nu er vi 22 mand totalt. Der har selvfølgelig været nogle udfordringer. Jeg har så også skulle gøre mig mine læringer undervejs. Og jeg tror som leder det der med, at når man er i autodidakt i alt, hvad man laver. Jeg kendte ikke noget til tøjbranchen. Jeg kendte ikke noget til ledelse osv. Jeg er sindssygt vidensbegær, så jeg kan godt lide at gå ud og finde viden. Jeg kan godt lide, ligesom du gør, at spare med folk osv. Så den personlige udvikling og rejsen fra at gå og være den unge Andreas til at være det, jeg er i dag, den har været sindssygt interessant. Det kom stille og roligt. Og i det store hele kan jeg godt lide at lede mennesker og motivere mennesker og lykkes med mennesker.
På den måde, egentlig, ja, hvis, ja, det var egentlig et eksempel på, hvordan du motiverer dine ansatte.
Hvordan motiverer jeg? Jeg tror det, der er jo mange måder. Det er ikke, for det første har vi det. Vi har vores store mål, at vi skal blive verdens største tøjselskab, verdens største brand. Altså Ralph Lauren kunne bygge en slipsebutik til det, vi ser i dag på en livstid. Så det kan vi også. Det er ligesom det store mål. Og hvordan, det kan også virke demotiverende for nogen, for de kan ikke se det store mål af bare træer. Så bryder vi det ned til delmål. I 2020 skal vi omsætte for 100 millioner kroner. Vi skal lave X EBITDA på bundlinjen. Så kan vi bryde det længere ned, så siger vi, når vi vores budgetter, så er der KPI og bonus. Sidste år der tog vi en strategitur til New York, fordi drengene de nåede, og pigerne nåede deres budgetter. Så vi kan tage de store mål, og så kan vi bryde dem helt ned til mindre mål.
Nå ja, på den måde, så er det en.
Og så altså i dagligdagen, vi er sammen, vi er team sammen, vi ser fodbold sammen, vi har et kulturudvalg, der laver hele Ledø-kulturen. Der er personlige træner inde på kontoret, vi har bygget et fitnesscenter inde på kontoret, hvor der kommer en personlig træner 4 gange om ugen. Så hvordan motiverer jeg folk? Jamen det er der sindssygt mange måder at gøre på.
Det tager sig i hvert fald. Det var bare lige for at give sådan et kort eksempel på, hvordan det kan gøres, men der er jo allerede, der er jo nævnt 4 ting. Egentlig, ja. I hvert fald, egentlig, hvordan sådan, til dagligdagen, sådan, nu har du masser af opgaver, og det er jo ikke alle opgaver, der skal tages lige med det samme. Så hvordan finder du ud af de opgaver, du selv skal lave, og hvilke opgaver skal andre tage sig af?
Jeg tror, lidt ligesom lederskab og så videre, så er det sådan noget, der kommer helt naturligt. Nu står vi her og kigger på lejemål og skal beslutte, at vi har lige besluttet, at vi skal åbne egen retail i København. Vi skal have en flagship store. Jamen, der er det mig, der går ind og tager lead på det, fordi det er et relativt stort projekt. Samtidig sidder vi og laver, at vi skal omlægge hele forretningen til at være bæredygtig inden 2030. Det gør min COO, fordi det er noget, hun er skarp til at brænde for, og ikke noget, jeg er så måske detaljeorienteret, som hun er. Så det er lidt, det er sådan meget en dialog, vi har i managementteamet, og så vælger jeg selvfølgelig de opgaver, hvor jeg føler, at jeg er den bedste, og føler jeg ikke, at jeg er den bedste, selvom jeg synes, det er sjovt, jamen så bliver opgaven givet videre. Altså vi putter ligesom selskabet foran, og hvem er den bedst mulige til at løse X opgave, de løber med bolden.
Ja, på den måde, så der er egentlig, ja, så vidt jeg forstår det, så er du faktisk meget bevidst omkring, hvad du er god og så dårlig til, og så det, du er dårlig til, det lader du andre selvfølgelig tage over.
Ja, eller outsourcer.
Ja, på den måde. Egentlig lad os køre lidt videre til, nu har du lige nævnt det en enkelt gang med, altså, de fejl og sådan, ja, udfordringer, du har haft. Hvad er egentlig den største der?
Jeg har lavet et par stykker. Hvad hedder det? 2. Vi har åbnet 1. Vi troede, at vi skulle ud til hele verden med det samme, i stedet for at fokusere. Vi troede, vi skulle åbne 3-4 andre selskaber ved siden af Ledø. Så mit bedste råd er at fokusere, fordi at det er for svært at have fokus for mange steder. Vi har tabt penge på at lave pigetøj, og vi har tabt penge på at lave sportstøj. Vi er et herrebrand, der er skide gode til at lave herretøj, og det er ligesom der, vi skal fokusere. Så lavede vi et opkøb relativt tidligt af noget, et konkursselskab, der hed Bynor. Og det tog vi et tab på 10 millioner, eller det blev der taget et tab på 10 millioner kroner. Så vi har også lavet vores fejl, og det kunne have knækket nakken på os. Vi er heldige, at der er nogle mennesker, der har haft vores ryg i de hårde tider, og er kommet ud på den anden side. Så det, man ser i dag, I skulle vide, var meget ondt i maven, og var meget presset, og nogle kæmpe fejltagelser, der kunne have kostet os forretningen i starten. Ja. Så alt er ikke bare grønt.
Nej, lige præcis. Vil du dykke ned i sådan helt i starten af de sådan, lad os bare sige, de første tre år, om der er en episode, der virkelig skinner igennem, så tænker op.
Som fejl, eller hvad tænker du?
Ja, som udfordringer og fejl, ja.
Ja, det var vores idé om at lave et multibrand holdingselskab, hvor vi havde et holding liggende på toppen, og så tog man alle synergier for at have en masse forskellige brands under, det vil sige at have noget interiør, sådan en livsstilsvirksomhed, som kunne interiør, som kunne tøj, som kunne sport osv. Og vi var bare ikke store nok til at lave det, og tilbage til lederskab, vi vidste ikke, hvordan vi lige pludselig gik fra at lede to unge fyre til lige pludselig også at overtage det her konkursselskab og få det på benene igen. Så al den energi, vi egentlig havde i Lidø, gik over i et konkursselskab, vi ikke rigtig kunne få på benene. Og det gjorde skurt, og det gjorde også, at Lidø stagnerede det år, hvor vi havde det selskab, og måtte så sælge det videre. Det er nok min største fejl.
Ja, men ja, jo, sådan, når man hører de der tal der, det er jo helt absurd. Hvordan kom du selv over det personligt? Eller hvilke tanker gjorde sådan, at du ikke lader det sådan påvirke dig for meget?
Det påvirkede mig sindssygt meget. Vores investor gik ind og tog en stor del af skraldet og hjalp os på benene. Og er sidenhen kommet videre. Så det var takket være ham, at vi, min partners far, at vi kom igennem det.
Ja, på den måde. Det var sgu da imponerende.
Ja.
Ja. Egentlig, ja, hvad har du lært ved de alle udfordringer, du har haft?
Fokus.
Nogle råd til at holde rigtig godt fokus?
Ja, men for mig handler det meget om at tro på det projekt, og hvis man tror nok på det projekt, så er der ingen grund til at lade tankerne, altså det der med at bruge sin energi i de rigtige steder. Og der er kun 24 timer i døgnet, og det kan man lige så godt bruge på et projekt, i stedet for flere. Jeg er iværksætter, og jeg er entusiast, og jeg får idéer som en i helvede. Så nogle gange må man også bare have mennesker i sit liv, som siger, ro på. Niels Mikkelsen, som er tidligere direktør i IC Companies, han skrev en gang, der skrev nogle idéer til ham, så skrev han bare tilbage fokus, og så 10 udråbstegn, og så sagde han, nå ja, okay, jeg må hellere rette ind. Så jeg har brugt meget sparringspartner, og folk, der har hjulpet på vejen. Jeg har mange mennesker, jeg skylder tak.
Og hvad? Helt ja. Stærkt, så faktisk også en anden ting, sådan, hvis det er at huske at søge hjælp og råd fra andre.
Ja.
Stærkt. Hvad er din motivation for at blive ved?
Jeg tror bare sådan helt grundlæggende, jeg er bare iværksætter, jeg elsker at se ting vokse, lad os ramme tilbage til det der, jeg elsker at vise folk, hvad det er, vi kan, hvis vi går helhjertet ind i noget. Og så tilbage til mine tatoveringer og alt det her, det er mit liv, og mit liv er en motivation, og jeg er verdens mest privilegerede mand, fordi at jeg har skabt noget, som jeg bare elsker at lave. Jeg er sammen med mine venner på kontoret, så hver morgen at vågne op, jeg glæder mig til om mandagen. Jeg kan godt lide fredag nu, at jeg har fået en familie, men havde jeg ikke haft en familie, så havde du også set mig på kontoret hele weekenden. Altså jeg elsker så meget det, jeg laver, så det er min motivation.
Kæft, det er sgu da godt at høre, altså det er jo sådan set mit mål med, at jeg kan hjælpe andre folk med at finde det, som de er glade for, sådan at man ikke sidder og tænker, det er mandag, når man står op med fuld energi og så videre.
Præcis.
Egentlig, nu er det jo gået ret godt, vil jeg sige, for dig og din partner, så hvad er du egentlig opmærksom på, når det går godt?
Vi er konstant opmærksom på faresignaler. Man kan også sige, du spørger mig, min arbejdsopgave er tidligere i programmet, og der kan man sige, hvad er min arbejdsopgave, om jeg skal fokusere på alt det, der ikke går godt. Der, hvor vi ikke er dygtige nok, vi skal udfordre status quo tilbage til vores tatoveringer, så lige pludselig kommer der en eller anden smuk rød tråd. Hvad hedder det? Jeg er konstant opmærksom på, hvor i forretningen vi ikke performer godt nok, og hvis vi overperformer et sted, hvorfor overperformer vi der? For overperformer er nødvendigvis ikke godt. Skal vi vækste med 50% hvert år? Det er en sund vækst. Kan vores cashflow følge med osv.? Hvorfor vækster vores online ikke lige så hurtigt som vores fysiske butikker? Eller hvorfor er det, vi har det svært ved at entrere et given marked? Eller hvorfor går det lige pludselig så godt i sådan et marked? Så den der konstante spørgsmålstegn til forretningen, det er nok min største arbejdsopgave.
Lad os gå videre til sidste del i programmet, som hedder Lynrunden.
Ja.
Det er, hvad er den største grund, der holdte dig tilbage for at blive selvstændig?
Det var der ikke nogen grund til. for jeg gjorde det jo med det samme. Man kan sige, at jeg var 20 år, da jeg startede, så der har ikke været nogen grund til at holde tilbage. Jeg havde ikke nogen, altså jeg tror, det hvor du ved hen, havde du spurgt mig i dag, så ville det være, at jeg har et omkostningsniveau, og at jeg har en familie, jeg skal forsørge sammen med min kone. Det kunne holde mig tilbage. Men der er sgu ikke, jeg har sgu nok gjort det alligevel. Jeg er sådan lidt fan i vold, så der er ikke noget, der holder mig tilbage.
Og så er jeg sådan set egentlig ikke, men du får den alligevel. Hvis der skulle være noget, var der egentlig noget, der holdte dig tilbage?
Nej. Altså, nej, fordi, nej, altså jeg vil hellere vente om at sige, hvorfor gjorde jeg det? Det var fordi folk sagde, at jeg ikke kunne. Så skulle jeg nok bevise, at jeg kunne. Så det er der ikke.
Sgu da stærkt ind i iværksætter af blod.
Ja, men man kan sige, at jeg havde ikke nogen, altså da jeg var 20 år eller 21 år, da jeg startede det her, jeg havde jo ikke nogen omkostninger at bo i en lejlighed til 5.000 om måneden, og jeg kunne tage et SU-lån, og jeg læste ved siden af osv. Så jeg startede heldigvis på et tidspunkt, hvor mit omkostningsniveau var så lavt. Så det var ikke den store risk for mig i starten, og vores første indkøb var på, hvad har det været på en 15.000 kroner eller 30.000 kroner, altså sådan, det skulle man nok kunne komme over, hvis det gik galt. Så det der med bare at hoppe ud i det og gøre det, det synes jeg er sådan meget klassisk iværksætter saying.
Det var også mest det, som jeg har før efterhånden. Egentlig du har du fået, var du ret god til at give sparring og også hjælpe andre, men du søger også meget ofte hjælp og har gjort det. Så hvad er egentlig det bedste råd, du har fået?
Hvad er det bedste råd, jeg har fået? Skal vi tilbage og sige fokus? Det er nok, for mig personligt har det nok været det der med at lære at holde fokus og være i det. Og så er det at tro, altså vi har fået mange tilbud om folk, der gerne vil købe sig ind og så videre løbende, hvor jeg kan godt lide, at vi har vores forretning selv den dag i dag. Og jeg selv er herre i eget hus. Så det der med altid at sige, ja, vi skal investere, fordi vi skal skalere det. Og det der med at tro, at en investor er et succeskriterie for at lykkes, det er jeg dybt uenig i. Det kan det være. Men man kan også skalere stille og roligt, som vi har gjort, og så eje stort set hele din forretning. Altså se på Bylov, se på Garni, se på nogle af de store cases, der er blevet handlet løbende. De har været selvejende hele vejen igennem. Så lad være med at lege med din ejerandel, for de bliver penge hver en dag.
Tak for det råd. Det er jo altså lige fedt. Endelig en, der sådan nogenlunde er enig med, at det ikke altid det bedste at sælge ud, fordi man skal vækste, men
nej.
Beholde dem. Hvad er jeres mål? Nu har du kredset lidt om den en gang før, men du må meget gerne gentage den igen.
Nå, vi skal være verdens største hair brand.
Perfekt. Hvad du selv mener, du er god til?
Jeg er god til marketing og få tingene eksekveret.
Sidste spørgsmål her i lynrunden. Hvis du med al din viden og erfaring, du har i dag, skulle lave en ny virksomhed i en ny branche, hvad vil du så starte med at gøre?
Samle det rigtige team. Investere ind i de rigtige mennesker, og hellere betale lidt mere for de rigtige, helt fra starten af.
På en måde. Tak. Egentlig, ja, nu er vi jo forholdsvis næsten ved afslutning, så lige her til allersidst. Hvad vil dit råd til Malif Nation være?
Jeg synes, det er det rigtige. Tag fat i folk, tag fat i partnerskaber, bare kom der ud af det der med at møde folk på LinkedIn og skrive til folk og komme ud og fortælle om sit univers. Det er vigtigt, og så få de rigtige rådgivere og mennesker og bord, der ligesom kan løfte jer videre.
Tak for det stærke råd. Egentlig, hvor, hvis der er nogen, der var lidt mere interesseret i at høre om dig og så videre, hvor kan vi finde dig henne?
I kan bare google mig. Så kommer der... Nå nej, men altså, der kommer meget op, hvis man googler mig.
Så...
Ja.
Kan få godt svar. Overgang, ja, du er jo en travl mand, så jeg vil ikke tage mere end højst nødvendigt for din tid, så vil jeg sige tak for den gang, og jeg håber i hvert fald, at lytteren bliver lige så glad for din svar og så videre, som jeg har været.
Det håber jeg, og så tak for snakken.
Det var så lidt. Hej. Jeg håber, at du har synes, at det var en lige så fed oplevelse som jeg selv, og lige kunne se bort fra, at jeg var en smule nervøs under her, hvor interviewet blev optaget. Men til det, som vi alle sammen, jeg håber, I godt kan lide, det er de tre hovedpunkter, der gør sådan, at lige hurtigt kan opsummere, hvad helt præcis afsnittet handlede om. De er følgende. Vi kan, hvad vi vil. Nummer 2. Sæt virksomheden først. Og ved, hvem der er bedre end dig selv til at løse opgaven. Råd nummer 3 er, fokuser
da det er svært at have fokus på for mange steder. Jeg håber, at du vil lytte med igen på onsdag, når jeg skal tale med Trine Angelina for Real Relief. Hvis du har fået læring og værdi af at lytte med, så vil jeg sætte pris på, hvis du gik ind og gav mig 5 stjerner og smed en anmeldelse, så jeg ved, hvad jeg skal gøre bedre. Derudover vil jeg også være glad, hvis du gik ind og følgte mig på Facebook og Instagram under Malik Podcast. Vi ses på den anden side.